Toulky českou minulostí. Cro-Magnon.
To je jméno jedné malé francouzské obce ležící v údolí řeky Vezery v kraji zvaném Dordogne.
Tato řeka protéká malebnými skalnatými údolími s četnými jeskyňkami.
Ty jeskyně lákaly předvěké lovce, aby se v nich usadili.
Přicházeli do nich, nějaký čas v nich žili a pak zase odcházeli, protože čas pobytu i cesty svých putování si neurčovali sami. Určovala je stáda stěhující se zvěře.
Třeba opustili některé jeskyně i z jiné příčiny. Tehdy, když je navštívila smrt.
Tam, kde dřív žili, upravili svým mrtvým nerušené útočiště. A snad, aby jim dopřáli klidu, snad ze strachu před nehybnými těly, se přestěhovali jinam, do jiné jeskyně.
Ano, tak tomu asi bylo, když tlupa lovců pohřbila v jedné malé jeskynce tři muže, ženu a malé dítě.
Nejznámější kostra patří nejstaršímu muži.
Později se mu bude říkat stařec z Cro-Magnonu.
První nálezy většího počtu koster tohoto moderního člověka byly učiněny na lokalitě Cro-Magnon v Lezejzí ve Francii, v Dordogni, a od té doby byl nazván tedy Cro-Magnonec.
O cro-magnonském člověku vypovídá docent doktor Karel Valoch, doktor věd z brněnské Masarykovy univerzity.
Mimochodem, ten takzvaný stařec z jeskyně Cro-Magnon ve skutečnosti žádným starcem nebyl. Šlo spíš o muže v plné síle. Vysoký, urostlý, měřil asi 185 cm, jak se zjistilo z dlouhých kostí končetin. Kostra nesla mohutné svalstvo, postavy byl tedy atletické.
Hlavu měl dlouhou a velkou, s krásně vyklenutým čelem.
Při tak dlouhé lebce bychom čekali i podlouhlý obličej, ale ten byl nízký a široký.
Za to nos měl úzký, dlouhý, pravděpodobně orlý, a brada, ta byla výrazná, silně vysunutá dopředu.
Tlupa upravila těm mrtvým hroby. Položila jim po bok zbraně, ozdoby z provrtaných zvířecích zubů a z lastur a nakonec zavalila vchod balvany.
Dlouhou dobu nikdo zesnulé nerušil. Teprve po mnoha tisíciletích je našli při stavbě železnice údolím Vezery. Bylo to v roce 1868.
No, cro-magnonský člověk je považován za člověka moderního typu, to znamená, prakticky se od nás v ničem fyzicky nelišil. Říká se to asi tak, že kdyby se oblékl do normálních šatů a pobíhal mezi námi, nebyl by nikomu nápadný.
Ani držení třeba těla nebylo odlišné?
Ne, to byl ten, chodil vzpřímeně, to byl člověk zcela normální jako my.
Počkejte, s tou řečí to bylo trošku horší.
Ten musel mít dokonalou řeč, už musel mít i schopnost abstrakce, schopnost vyjadřovat abstraktní pojmy, takže jeho slovní zásoba a hlavně myšlení muselo být na úrovni naší.
Počkejte, ale žádné písemné, že jo, památky nezůstaly, pravda? Po Cro-Magnonci, z čeho tak usuzujete, že byl schopen abstraktního myšlení?
Z projevů, které nám zanechal. Je to jednak umění, které se objevuje současně s Cro-Magnoncem, a jsou to potom pohřby. Kolem těch pohřbů museli být velmi složité rituály, a ty vyžadovaly vysoký stupeň abstrakce, a nejen to, vyžadovaly, aby existovala určitá víra, určité náboženské představy, určité praktiky s tím související, takže to všechno dohromady nám dává obraz o poměrně vysoké kultuře na úrovni doby kamenné, samozřejmě. O vysoké kultuře těchto lidí.
Cro-Magnonec ale není ve skutečnosti jediným představitelem předvěkých lidí.
On je nejspíš zástupcem jedné z nejstarších forem člověka. Kromě něj žila v Evropě i rasa šanslacká na západě a grimaldská na jihu našeho kontinentu.
Ti lidé se však lišili od sebe spíš svým zjevem, než schopnostmi a vyspělostí své kultury.
Cro-Magnonec používal mnohem dokonalejší zbraně.
Měl dobrá kopí a oštěpy s ostrými kamennými nebo kostěnými hroty.
Měl luk a šípy.
Měl laso.
A měl taky zbraň, které se dnes říká bolas, podle obdobného loveckého nástroje jihoamerických indiánů. jakýsi provaz s koulemi na obou koncích.
Používal dýku.
Pazourek dokázal opracovávat neobyčejně zručně a jemně. Z nepatrných úštěpků kamene, z jakýchsi kamenných žiletek, skládal celé dlouhé čepele a vsazoval je do násad z kostí nebo ze dřeva. Z jediného kilogramu pazourku dovedl naštípat snad 100 metrů, když se poskládali vedle sebe, kamenných břitů.
Jaké byly bytové podmínky kromaňonského člověka nebo člověka tedy moderního typu?
Bytové podmínky byly dány různým přírodním prostředím. V krajích, kde bylo hojně jeskyní a skalních převisů, konkrétně tedy ve Francii, v Dordoni, v severním Španělsku, žili převážně v jeskyních. V našich oblastech rozlehlých stepí a ve východní Evropě žili ve volném terénu a stavili si chýše.
Jak ty chýše, jak ty stany, nebo jak to nazveme, vlastně vypadaly? Z čeho se stavěli, jaký používali materiál?
Pro stavbu těchto svých chýší používali samozřejmě materiál, který měli k dispozici okamžitě. Pokud to bylo v krajině, kde byly dřeva, tak si stavili konstrukci, dřevěnou konstrukci, která byla zřejmě obalena kožemi, a byly to takové stanové příbytky na způsob, řekněme, indiánů nebo čukčů a podobně. Ovšem pro zimní období a v případě, když nebylo dřevo po ruce, tak si dovedli stavět nebo připravit konstrukce z mamutích kostí. Takové příbytky nebo takové konstrukce z mamutích kostí byly nalezeny ve východní Evropě, na Ukrajině a v Rusku, na Donu u Kostěnek. Na našem území byl takový půdorys odkryt před několika lety v Milovicích na jižní Moravě. Doktor Oliva z Moravského muzea kopal sídliště z údobí lovců mamutů a tam odkryl půdorys vytvořený velkými mamutími kostmi, kruhový půdorys o průměru asi 4 nebo 4,5 metru, který je obložený velkými mamutími kostmi, lopatkami, pánvemi, nějakou lebkou. A to tvořilo základ, do kterého byly zase ovšem vztyčeny zřejmě dřevěné tyče, které nesly nějaký stanový takový přístřešek.
Ovšem, z kůže zřejmě nebo z čeho?
Z kůže, která byla nějak zatížena zřejmě kameny a kostmi. Všem na Ukrajině se našel příbytek, který zřejmě byl celý zbudován z mamutích lebek a pánví a lopatek. Ta rekonstrukce vypadá tak, že se skutečně jednalo o takový na způsob jako iglu, ale vybudovaný z velkých kostí, zase byl asi překryt nějakými kožemi, ale celá ta konstrukce byla zřejmě jako vytvořena z mamutích velkých kostí.
Rozhlédněme se. Ocitli jsme se v Pompejích pravěku.
Ano, kráčíme údolím močálovité řeky, před námi šplhá vzhůru nevysoký sprašový svah.
Chvíli stoupáme a jsme na místě. Hledíme na skupinku zvláštních obydlí.
Vypadají trochu jako chaty, ale připomínají i stany.
Malou osadu obkružuje plot.
Je tady taky protáhlý rigol, ve kterém se povalují hromady odpadků a kostí.
Mamutích kostí. Leží jich tu všude obrovské množství. Ze stovek zvířat.
Máme tu četná a světoznámá naleziště lovců mamutů, především pod Pavlovskými kopci, Dolní Věstonice, Pavlov, Milovice. Ale máme tu také Předmostí. Máme tu naleziště na severní Moravě, Petřkovice například, na západním Slovensku, Moravany nad Váhom a podobně.
Naši výpravu za Kromaňonci nasměroval k nám domů profesor Vladimír Podborský. Vydáváme se na jedno z míst, které jmenoval. Teče tu řeka Bečva a jmenuje se to tady Předmostí. Okresní město Přerov je přes tu řeku na dohled.
Co se týče pozůstatků samotných pravěkých lovců, tak těch se našlo 20.
To je doktor Vojtěch Matějíčný z muzea v Přerově.
Tedy kosterní pozůstatky 20 jedinců, 12 dospělých jedinců a 8 dětí. Je to onen známý hrob přikrytý 2 mamutími lopatkami,
o kterém se vypráví i v románu Eduarda Štorcha.
Samozřejmě tento hrob je, dá se říct, umělecky zpracován. Ostatní pozůstatky patřící k lovné zvěři by se daly charakterizovat jako pozůstatky stovek mamutů, sobů, vlků, který byl, to je zajímavé, který je zastoupen na 2. místě, co se týče kosterních pozůstatků. Jinak tam byly zastoupeny pozůstatky drobnější zvěře, například lišky.
Z mnoha překvapení, která v Předmostí na archeologii čekala, bude jedno zřejmě už napořád obestřeno tajemstvím.
Badatelé pronikli pod slupku terénu a v zemině rozeznali nezřetelné obrysy hluboké, rozlehlé jámy.
Kolem ní našli zvláštní hrazení, jakési zábradlí z mamutích kostí.
A jáma, ta byla něco na způsob masového hrobu. Z kosterních pozůstatků 20 lidí patřilo 12 nedospělým jedincům.
Odehrála se tu kdysi nějaká hromadná tragédie?
Byli tu naši dávní předkové pobyti?
A kdo je pohřbil? Nepřítel?
Nebo je snad zkosila nějaká prudce nakažlivá choroba?
Kdo ví?
Kdo by věděl, dávno nežije.
První zmínky o nálezech, dá se říct o raritních nálezech, jsou z období středověku. Jako jeden z prvních upozorňuje na nálezy kostí obrů.
Prosím, obru?
Obru. Středověk neznal mamuta. Ten si tak velkou kost dovedl vysvětlit jenom tím, že patřila obrovi. Jako první se zmiňuje o kostech obrů přerovský rodák Jan Blahoslav. To bylo v polovině 16. století.
Každoročně táhla stáda mamutů svými magistrálami Moravskou branou na jih a pak zas zpátky na sever.
Lovci šli po jejich stopách.
Techniku kolektivního lovu zvládli zřejmě dokonale.
Pozůstatky kostí na proslulé nahromadělině v Předmostí museli patřit nejméně 700 a možná dokonce 1000 mamutů.
Pravda, byli uloveni v průběhu dlouhých let. Největší mamutí hřbitov v Evropě je dílem řady loveckých generací, ale...
Ale to nic nemění na oprávněnosti našeho obdivu k lovcům, kteří bezbázně bojovali s obry pouhými šípy a oštěpy.
Ty zbraně byly sice na dobu kamennou dokonalé, ale jejich průraznost byla více než ostrostí hrotu kamene či kosti dána statečností a silou slabého člověka.
Dá se říci, že už to byla stálejší tábořiště, ne teda osady, vesnice v pravém slova smyslu, to přišlo až v neolitu, ale trvalejšího rázu, kde se zřejmě zdržovaly celé generace těch lovců mamutů, protože se tam také hromadí odpad, jmenovitě kosti mamutí, jsou tam ty známé mamutí skládky, kde se dá napočítat řádově 100 kusů teda těch ulovených zvířat. No a tam se také koncentruje potom materiální kultura, zbytky jejich předmětů denní potřeby a také teda to známé umění, které tak proslavilo, řekněme, tu Jižní Moravu ve světě.
Stranou od sídliště, asi ve vzdálenosti 80 metrů, stojí zajímavá okrouhlá chata, částečně zahloubená do terénu.
Podíváme se dovnitř?
Podíváme.
Ale kam jsme se to vlastně dostali? Co to je? Nějaký příbytek šamana? Nebo snad náčelnický dům? Dílna?
Ta chata je na první pohled rozlehlejší než ostatní.
Uvnitř, kolem rozpadlé pece, se z neznámých důvodů válejí nějaké střepy.
Zvedneme jeden z nich. Má na sobě zřetelný povlak času, ale přece jenom poznáváme, že má čísi rukou vepsaný tvar. Co navíc? Ten úlomek je zřejmě spálené hlíny.
Co by tak mohl představovat? Nohu medvěda?
Nebo snad lidskou?
To je divné. Těch úlomků je kolem nás na stovky. Možná by se z nich dalo něco složit. Třeba celá soška.
U neandrtálců jsme vlastně ještě o cílevědomém umění mluvit nemohli. Dá se o umělcích mluvit v souvislosti právě s Kromaňonci?
Tady se už o umění hovořit dá, i když to nebylo snad umění v tom dnešním pojetí naprosto. Ono to mělo zřejmě více funkcí, mělo to funkce především také magické, magii plodnosti, lovu a tak dále. Zřejmě i nějaké sdělovací funkce. Není vyloučeno, že už i funkci evidenční, že tam už byly nějaké záznamy. Dokonce snad jsou názory o tom, že už šlo i o mapování krajiny a tak dále. Ale výsledný dojem některých těch děl skutečně má silný, řekněme, ten emotivní účinek, čili ono v tom ten umělecký princip v tom je určitě.
Věstonická Venuše.
Tuto drobnou plastiku, vysokou necelých 11 cm, objevili v roce 1925 spolupracovníci profesora Karla Absolona.
Podobných Venuší, většinou nebyly větší než 15 cm, bylo nalezeno na stovky. Od Francie až po Sibiř.
Jenomže ta věstonická soška je pozoruhodná tím, že pravěký kumštíř ji uhnětl ze zvláštní modelářské hmoty, ze směsi drcené mamutoviny, hlíny a tuku.
Vlastně je to jeden z prvních dokladů pravěké keramiky.
Ovšem natolik ojedinělý a kuriózní, že mohlo jít o objev náhodný, který pak upadl v zapomenutí.
Vypadala naše krajanka, tedy z té krajiny pod Pavlovskými kopci, jako věstonická Venuše?
No jistě to byl na tu dobu ideál ženské krásy.
Na tehdejší dobu.
Na tehdejší dobu, což nebylo dáno čistě estetickými hledisky, ale prostě tím, že právě žena s dostatečnou zásobou tuku byla schopna udržet potomstvo v době přechodné krize, teda při životě, tak to asi bylo dáno právě, to bylo dáno tím.
Kolik těch Venuší se vlastně u nás našlo?
Kromě té celistvé věstonické,
nejslavnější,
to je nález profesora Absolona, tam je ještě řada zlomků těch figurek v Dolních Věstonicích, které byly modelovány podle toho vzoru úplně stejně. Jsou některé stylizované řezby z pekárny z Dolních Věstonic, kde už teda postupuje silně abstrakce toho ženského těla.
Já si vzpomínám, že jednou to je taková vlastně jakoby hůlka, jakoby tyčka, na které jsou velice schematicky naznačená ňadra. Je to tak?
Je to tak, ano. Jsou také vidličkovité figurky a podobně. Profesor Absolon jim říkal hyperstylizované, že? No, potom je několik figurek vyřezaných z kosti, z předmostí, to jsou takové schoulené postavy. Někdy se říkalo, že snad mají představovat rodící ženy. Pak je ta drobná figurka vyřezaná z krevele, která pochází z Petřkovic. Z Moravan nad Váhom je velmi pěkná Venuše moravanská žel bez hlavy, ale ta má ty charakteristické znaky paleolitického umění. No a potom je tu ta slavná loutka, ta figurka muže z hrobu kouzelníka z Brna. To je vlastně světový unikát, protože těch postav, které by znázorňovaly mužské tělo, těch je velmi málo.
Kromě těla mužského se před věcí lidé skoro úzkostlivě vyhýbali zobrazování lidské tváře. Tajemný rituální zákaz překročili jenom málo kdy.
Jeden ze vzácných dokladů toho, že se tak přece jenom někdy stalo, představuje miniaturní, jenom 4,5 cm vysoká hlavička, řezaná z mamutoviny. Byla nalezena roku 1936 v Dolních Věstonicích.
Dodnes není jasné, jestli jde o portrét ženy nebo muže. Má velice podlouhlý obličej, čelo výrazně vysoké a úzký, dlouhý nos.
Takový unikátní kus je z pekárny, zase vyřezaný z mamutoviny, který ovšem je stylizovaný a ženu téměř nepřipomíná. Je to vlastně to, co se nám zachovalo, pouze spodní část ženské postavy se zdůrazněným pozadím, a nebo jsou to rytiny, takovou jsme našli u nás v Bíčí skále, jemná rytina na kamenném oblázku, na příčnatém oblázku, kde je zase znázorněná postava ženy s takovým nápadným pozadím. Tento druh je znázorňování ženy naprosto typický pro toto období a například v Německu v Poríní je jedna lokalita, Gennersdorf, kde bylo nalezeno takových rytin i takových figurek několik desítek. A objevují se také jako rytiny na skalním umění západní Evropy.
Znali předvěcí lidé, Kromaňonci, hudbu? uměli si vyrobit hudební nástroj? A jak ta jejich muzika zněla? Třeba takhle? Tato melodie zřejmě není pravěce autentická, ale nástroj, i když byl vyroben ve 20. století, se tomu pravěkému velice podobá. To mi potvrdil i neúnavný experimentátor v oboru hudebních nástrojů, inženýr Jan Kašpařík z Blažovic u Brna.
Takový nějaký nástroj jsem našel doložen v velmi významném časopise odborném Galpin Society, kde se našel ve Skandinávii. Mm-hmm. A byl tam udán poměrně přesný rozměr. No a já, kost, která mě padla nejdříve do ruky, byla kost husí, samozřejmě už ohledaná.
A husu se zbaštil, že?
Husu se zbaštil. A když jsem z té kosti vyřízl tu část, která byla použitelná, mm-hmm. a dodatečně jsem ji změřil, tak jsem zjistil, že má přesně ten rozměr, co měla ta kost, navíc vyfotografovaná v tom časopise Galpin Society, takže pravděpodobně šlo tam taky o husu domácí.
A jak pak zní tahle?
No, zní velice husička. Pronikavě, jestli najdu nějaký motivek.
Takže tím se mohl těšit právě jaký člověk touhle muzikou, nebo?
Mohl a myslím si, že bychom byli překvapeni, kdybychom ty pravěké nástroje viděli a slyšeli, co dokázali zahrát. To je, myslím, taková rozšířená představa, že ty nástroje byly primitivní, že uměli teda ty 2-3 tóny a nic víc, a že teprve vývoj postupně přinášel stupnice a všechno možné. A já jsem, to je vlastně snad i důvod, který mě nejvíce zaujal a nejvíc mě přivedl k tomu, abych se zabýval historickými nástroji, že já jsem postupně zjistil, že tam bylo využitých spoustu vtipů, velice dobrých vtipů, které k naší škodě třeba už se zapomněly. A když se na tyhle vtipy znovu přijde a nástroje se oživí, tak se najednou zjistí, že i ten nejprimitivnější nástroj měl schopnosti takové, že já nevím, takovou průměrnou muziku, třeba konzumní dnešní, vlastně mohl bez potíží zahrát. Tady je nástroj, který je taky takový hodně průrazný, to je nástroj, který by se asi hodil k tanci, tentokrát je z černého bezu. Je to nástroj takový konstrukčně velice jednoduchý, hráčsky poměrně dost spolehlivý a z toho důvodu mě vlastně pořád tak trošičku vrtá hlavou, proč právě tenhle ten nástroj se nedoložil, protože já si přiznám, že zrovna tento nástroj jsem si vymyslel. A já jsem si ho vymyslel skutečně jako takovou tu nejlogičtější konstrukci, velice jednoduchou a myslím si, že se jednou zkrátka najde.
Ale vy jste vlastně objevil ještě předtím, než byl nalezen.
Stává
tak
se.
Jak pak zní?
Inženýr Kašpařík se pokusil vlastně rekonstruovat takový pravěký hudební nástroj. Vycházel hodně ze své fantazie, i když také měl k dispozici některé nálezy. A ty mě právě zajímají, našlo se vůbec něco, co by možná připomínalo flétnu nebo píšťalku právě z této doby?
Takovou flétnu našel profesor Absolon ve Dolních Věstonicích. Je to kost labutě, která je ohlazená, dokonce ornamentována takovými zářezy po celém obvodu. Je v ní vyvrtána dírka a profesor Absolon tehdy s profesorem Kašlíkem, to byl nějaký hudební vědec brněnský, dělali pokusy a on zjistil i tóninu, kterou lze na takové píšťalce vyloudit. Kromě toho se nacházejí dosti hojně právě v období lovců sobů prstní články sobů, na kterých je vyvrtán otvor. Říká se tomu signální píšťálky. Lze na nich pískat. Ovšem to záměrné vytvoření těchto píšťálek bývá někdy zpochybňováno, protože podobně proražené prstní články mohou vznikat a jsou ve starších obdobích i nacházené jako přirozeně vzniklé. Fakt ale je, že jsou poměrně dosti hojné na celém území Evropy a pravděpodobně sloužily jako nějaké signální píšťálky. Ovšem skutečnou hudbu zastupuje tady tato flétna, která byla v dolních vestonicích a podobná byla nalezena, něco podobného, ovšem bez toho jednoho otvoru, byla nalezena také v jeskyní pekárně. A jako hudební nástroj obecně například v oblasti Ukrajiny, na již zmíněné lokalitě Mezin, byla nalezena v jednom sídelním objektu v takové chatrči, byly nalezeny velké mamutí kosti, na kterých byly patrny stopy po úderech. Takové jsou otlučené. A kyjevští vědci zkusili na těchto nástrojích vyloudit zvuky a skutečně se podařilo nahrát určitou řadu tónů, které bylo možno na tomto vyluzovat.
Jací byli Kromaňonci?
Naše představa o nich jako o primitivních tvorech je pokřivená.
Ano, dopouštíme se křivdy, soudíme-li je pohledem sebevědomých tvorů, kteří se dívají zpět z výšin civilizace 20. století.
My prostě nejsme sto se dívat jinak.
Ostatně, za co za všechno předvěkým lidem vděčíme?
Jsme jim zavázáni za objev umění.
Jim náleží vynález krejčovského řemesla, protože právě oni začali šít oděv.
Převzali jsme umění splétat provazy a tětivy kluku.
Jejich byla taky probuzená touha zdobit se. A to náhrdelníky, náramky, šperky vůbec.
Právě oni začali vyjadřovat svůj vztah k zemřelým obřadnými úkony.
Byli prvními tvory na této planetě, kteří záměrně pátrali po svém vlastním smyslu. Kteří se pokoušeli odhalit dění v přírodě a ve svých kultech a magických úkonech vlastně formulovali, co si o sobě a vnějším světě mysleli.
Měli v sobě cosi velkolepého.
Odvahu hledání, nutkavou a krásnou lidskou potřebu pochopit, překročit vlastní rozměry, prozářit myšlenkou, co je temné, zmocnit se i jevů, které nelze nahmatat.
Z hlubin dávno věku až k nám, do 20. století, v jasné ozvěně zaznívají hlasy lidí, o nichž máme sklon tvrdit, že byli pouhými primitivy, divochy.
Ale dědictví, které nám odkázali, je mnohem velkolepější, než jsme ochotni připustit. Toulky českou minulostí.